Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми редакцією, а саме сьогодні ми з Микитою.
Привіт.
Я тільки що подумав, що я ніколи не представляюся, так ніби я настільки відома особистість, що люди мене мають знати. Я Юра, я головний редактор «Вертіго». І сьогодні ми говоримо про «Сіру людину», про найдорожчий фільм в історії Нетфлікса, про нову стрічку братів Руссо з Райаном Гослінгом і Стівом, і Крісом Еванс, неочікувано, я Гослінга назвав правильно, а Еванса ні. Крісом Евансом і Анною де Армас, і Біллі Бобом Торнтоном, і цим чуваком Пейджем з двома іменами.
Регежаном.
Так. І, коротше, один з найбільших фільмів літа. Микита, як тобі цей фільм?
Не сподобався. Погано. Взагалі, розчарований. Не те, щоб я чогось чекав, тому, здавалося б, не маю бути особливо розчарованим, але все одно, просто він гірший за Red Notice, тому що Red Notice ні на що не претендував. Це була комедійно-розважальна історія про аферистів-викрадачів, і хоча вона була без якихось особливо новаторських ідей, але вона свою задачу виконала. Тобто там є які-не-які жарти, там є яка-не-яка, але акторська харизма. Я не кажу, що тут її немає, просто це тут не головне. Там є навіть твіст несподіваний сюжету. І в цілому той фільм робить усе, що обіцяє. А цей фільм, розумієш, він створений як такий бойовичок, який показують на НТН о 23.30, який ти включаєш і під який ти засинаєш. Але проблема в тому, що бойовичок на НТН не коштує 200 мільйонів доларів. Він не коштує навіть 20 мільйонів доларів. А цей фільм саме такий. Він не робить нічого, абсолютно нічого, що виправдало б такий статус, такий бюджет і взагалі. Це от рандомний бойовичок про rogue agent, який бореться з агенцією, яка, виявляється, його підвела. Тобто Борни свого часу вивели такий бойовичок на новий рівень, тому що вони запропонували щось нове. Новий сюжетний підхід, нову постановку трюків. А це, навпаки, настільки шаблонний бойовичок середньої руки, який тільки можна собі уявити.
Коротше, я стільки думав над формулюваннями, як я буду описувати цей фільм, а Микита, не зговорюючись зі мною, взяв і описав його так само.
Ти теж хотів сказати про НТН?
Ні, не про НТН, але я хотів сказати, що я не збираюся критикувати цей фільм за там, те, що в ньому поганий сценарій, чи там, я не знаю, постановка трюків на така, яка б хотілося, і так далі. Тому що цей фільм знятий з певною ціллю, а саме через те, що Netflix зробив ставку на бойовики для того, щоб зацікавити аудиторію, яка просто хоче потопити в телеекран, вони зняли цей бойовик. Але я повністю з тобою згоден в тому, що цей фільм є за що критикувати, тому що за нього заплатили 200 мільйонів доларів. В ньому грають актори, які вміють грати. Тобто в Red Notice Райан Рейнольдс, Двейн Джонсон і Галь Гадот грають самих себе, чого вистачає. Тому що ти зазвичай дивишся фільми з ними для того, щоб подивитися, як вони грають самих себе. В цьому випадку і Кріс Еванс, і тим більше Райан Гослінг, і тим більше, і також, не тим більше, вище за Гослінга в мене мало хто стоїть. Можливо, навіть ніхто не стоїть, якщо ми говоримо про акторів зараз. І Анна де Армас, і всі актори другого плану, вони дуже добре вміють грати, вони дуже хороші актори. І так використовувати цих акторів, плюс так використовувати зйомки і постановку, так підходити до сценарію в фільмі за 200 мільйонів, які ви, ну, просто в фільмі за 200 мільйонів не можна, тому що такий фільм можна зняти за 20 мільйонів, і ефект, я впевнений, буде таким самісіньким.
20 плюс ще там десятку кожному актору, це 50 мільйонів. Все.
Так. І найперше, з чого я хотів почати, це з того, що, можливо, ну, я не дуже уважно дивився цей фільм, я зізнаюся чесно, тому що я, коли його дивився, я встиг зробити багато речей паралельно. Я встиг приготувати обід, я встиг його і подивитися, я його додивлявся паралельно з роботою і так далі. І можна було б сприйняти це як те, що я, ну, просто поганий кінооглядач, поганий кінокритик, який не звертає уваги на те, що він дивиться, але це фільм Нетфлікса. Тобто це фільм, який я не можу подивитися в кінотеатрі, який створений для того, щоб я після роботи прийшов, включив телек і міг подивитися фільм на маленькому екрані. І відповідно, можливо, якби я його дивився в кінотеатрі, можливо, я б трошки інакше його сприймав. Але на, скажімо так, типу, на домашньому екрані масштабу, в який цілилися там брати Руссо і всі, хто його робили, його не відчувається. Ти не можеш відчути. Ну, це, якщо дивитися «Місію нездійсненну» останню на маленькому екрані, буде приблизно те саме. Ну, тобто ти не будеш настільки вражений трюками Тома Круза, як ти вражений ними на великому екрані. В мене така думка.
Я не згоден. Я вважаю, що навіть на маленькому екрані «Місія неможлива» виграє у цього фільма в майже в усіх категоріях,
і
в якому ми
відсотково виграє. Вона 100% виграє в усіх категоріях, але я маю на увазі, що враження від фільму, особливо від такого масштабного бойовика, який покладається на дуже масштабно зняті сцени, тобто не на камерну постановку бойових сцен, наприклад, як було в Everything Everywhere All at Once, а саме на масштабні вибухи, якісь величезні сети з перебіганнями по дахах і так далі, це набагато цікавіше і набагато ефектніше дивитися в кінотеатрі.
Так, але я не буду критикувати цей фільм за те, що він вийшов на маленьких екранах. Я буду його критикувати за те, що він не робить абсолютно нічого нового. Все, про що я міг думати, коли його дивився, але я не відволікався. Я от прям сів перед телевізором і дивився. Все, що я міг думати, це згадувати інші фільми, де було те саме. Тобто, наш агент має вбити людину, який колись був таким самим, як і він. Тобто, так само, як Джеймс Бонд у «Скайфолі». Наш головний герой, його оголошують в розшук, і всі вбивці і найманці світу полюють на нього. Таке саме було в «Джоні Віку». Він бігає в лабіринті рослин, прямо як у кінці «Сяєва». Він стрибає з парашутом і в повітрі вбиває чувака, прямо як у «Місії неможливі», яку Юра щойно згадав у «Фоллауті». І в кожному з цих фільмів це було зроблено краще. Тобто цей фільм, беручи ідеї з інших фільмів, він жодну з них не зробив кращою, багатшою, цікавішою. Він зробив їх гіршими. Тарантіно колись казав, що хороші режисери не копіюють, вони крадуть. То коли брати Руссо понакрали це в інших фільмах, то хотілося б, щоб вони додали туди щось своє. А вони нічого не додали.
Знову таки, я не критикував фільм за те, що він вийшов на маленькому екрані. Я мав на увазі, що його, ну, типу, люди, які його робили, повинні були розуміти, як його будуть сприймати, і що це не фільм, від якого, ну, типу, не відволікаєшся в кінотеатрі. Що мені найбільше не сподобалося, це якраз робота братів Руссо. При тому, що я їх дуже люблю як режисерів, я вважаю, що вони зробили дуже класну роботу в «Месниках», але найбільше я їх люблю за те, що вони зняли більшість найкращих епізодів «Ком'юніті». І якраз «Ком'юніті» насправді настільки хороший серіал не лише завдяки Дену Гарману, але й братам Руссо, які дуже досконало підійшли до саме жанровості окремих серій. Тому що там із серії з пейнтболом в перших сезонах, які були зняті як певні жанри там і сай-фай був, і вестерни, і так далі. І окремі якісь сюжети, які потрібно було екранізувати так, щоб це відчувалося. Тобто через специфічність підходу Гармана до сценарію ти не можеш знімати, ну, якби знімали «Ком'юніті» просто в стандартному форматі, там, на одну камеру, так як знімають інші ситкоми, або на три камери, тим більше, то він би таким не був. І тому мені завжди брати Руссо подобалися якраз як режисери. Тут дуже багато дуже дивних рішень. Найдивніше рішення – це літаюча камера, яка не робить нічого. Тобто, це...
Як це таке... нічого? Я тобі скажу, вони ж з ситкому. Для чого потрібні такі кадри в ситкомі? Щоб ти зрозумів, що ми перейшли в іншу локацію. Як у кожному ситкомі, коли показують загальний план будівлі, в якій буде наступна сцена. І тут вона робить те саме. Це...
Ні, Микита. В тому та й справа. Вона, вона так само використовується в одній з перших бойових сцен, коли вони б'ються в кульках повітряних. Потім вона використовується під час кількох ще екшн-сцен, причому це камера для трекінг-шоту. Тобто ця камера має слідувати за персонажем, і в певному моменті, коли один тоді найманець забирає в них USB-шку і на мотоциклі починає тікати, коли шостий дає героїні Анни де Армас незаряджену зброю, там ця камера на секунду робить те, що вона має робити, і слідкує за тим, як чувак на мотоциклі маневрує між поліцейськими. В всіх інших сценах складається враження, ніби ми привид з моторчиком, який просто так от навколо сцени літає і так і ти не розумієш, це ніяк не додає, це не додає, не додає можливості нормально дивитися за екшн-сценою, тому що ти не встигаєш на ній сфокусуватися. Це ніяк не впливає на динаміку фільму, вона навпаки відволікає тебе. І плюс так, такі ж самі трекінг-шоти чомусь використовуються при переході з локації в локацію. Просто це якраз режисерська штука, це не... Я навряд чи якісь продюсери такі, ми маємо вставити літаючу камеру. Ви зобов'язані зробити літаючу камеру. Але враховуючи, що брати Руссо, ну, типу, ставили багато екшн-фільмів, я дуже здивований цим рішенням, і воно мені суб'єктивно дуже не подобається, і, ну, загалом його складно зрозуміти.
Ну, у мене не тільки до цього є зауваження. У мене, наприклад, пам'ятаєш, коли ми говорили про Top Gun?
Перестань обмежувати мої зауваження якимись конкретними прикладами. Це просто приклад. Насправді, зауважень до екшену набагато більше.
Окей, я не буду обмежувати. Твої зауваження не обмежені. Зауваження Юри до режисури цього фільму не обмежені. Мої приклади, які я наведу, це... Пам'ятаєш, коли ми казали про Top Gun Maverick і чому там класна режисура? Це тому, що для режисера, особливо в екшн-сценах, важливо, щоб ти просто розумів, що відбувається. Uh-huh. От у цьому фільмі є сцена в літаку, де дзвонять людям, які його супроводжують, і кажуть, щоб вони його вбили. І після цього відбувається бійка, в якій майже нічого не зрозуміло. Вони літають по цьому літаку, там відлітають різні частини, і воно знято настільки брудно, я не знаю, як інакше це назвати, що ти не в кожен момент не розумієш, що саме відбувається, хто на яку стіну відлітає. Вони просто б'ються, а літак розсипається, і вони вилітають. Так само потім, коли він з цього літака вже вилетів і падає, так само він хапає чувака з парашутом, і камера крутиться разом з ними, і ти теж нічого не розумієш. Ну, це знято не...
Як перший Борн. З жахливою камерою, яка трясеться, і ти не розумієш, що відбувається.
Так, але там це було камерно, там нам не треба було...
Так, я згоден, я згоден.
Нам не треба було розуміти, хто куди йде, бо фактично камера фокусувалася на руках Мета Деймона, і, ну, тобто це був середній план, розумієш? А тут, коли нам показують цей літак, незрозуміла географія, і я навіть не впевнений, чи вони самі притримували цю географію сцени впродовж цього екшену, чи ні? Чи вони просто, не знаю, це перша сцена. Друга, коли в хірургії б'ються Анна де Армас, Райан Гослінг і самотній вовк. Мені здалося, що вони забули пришвидшити плівку, тому що екшн-сцени, вони, як правило, знімаються, якщо це не фільм Джекі Чана, де вони реально гатять одне одного ногами і руками, то в переважній більшості фільмів актори б'ються повільно, а потім трошки пришвидшують. І вони справді одне одного не б'ють.
Зруйнував магію кіно.
Так. Потім, коли плівка пришвидшується і накладаються звуки ударів, там, одразу здається, що вони справді б'ють одне одного. А тут таке враження, що в бійці в хірургії забули пришвидшити плівку, і там прямо видно, як Райан Гослінг, знаєш, в хореографії так, раз, два, повернувся, підняв ногу, опустив ногу. І це дико бачити, якщо чесно, в такому дорогому фільмі, де взагалі не має бути жодних зауважень до постановки екшену.
Так, взагалі, просто і плюс, як для фільму, який є набором екшн-сцен з... Це, як це, з експозиційними кадрами європейських міст, то тут дуже невинахідлива постановка. І вона не просто не те, що вона невинахідлива. Питання в тому, що, наприклад, величезна сцена в Празі, де, здавалося б, є якісь, є якась можливість поекспериментувати, тому що Райан Гослінг прикований наручниками до лавочки, вона страшенно довга, вона страшенно нецікава, тому що він по факту просто відстрілюється і все. Потім вона переходить в екшн-сцену в вагоні поїзда, яка теж не цікава,
трамвай.
Тому що... ну так, трамвай, так. Яка не цікава, тому що, якщо згадати, наприклад, майже аналогічну сцену в Шанг-Чі, коли вони в автобусі їдуть, угу. Там дуже багато динаміки за рахунок того, що там рукопашний бій. Тут Гослінг просто відстрілюється від чуваків, які просто йдуть за ним. І це нудно спостерігати, тому що він це робить скільки? 10 хвилин? І кількість вибухів, і там бігання по трамваю, і стрибання на автомобілі, це не рятує. Тут абсолютно невинахідлива, тут більшість екшн-сцен – це просто перестрілки. Причому не перестрілки в стилі Джона Віка, знов-таки винахідливі. Тому що дуже складно зняти хорошу екшн-сцену без контактного бою. Тому що це не цікаво, тому що будь-яка хороша, тому що потрібна... хореографія. Ти не можеш зробити хореографію, якщо від тебе, якщо в тебе головні герої знаходяться на відстані 10-15 метрів одне від одного.
Я навіть більше скажу. По-перше, я з тобою згоден, а по-друге, навіть це можна зробити краще, тому що у Бена Вітлі є фільм «Перестрілка» Free Fire, який так. Весь хронометраж фільму – це перестрілка. І він, от якраз це приклад того, як людина бере, наскільки цікавими і різноманітними можна зробити перестрілки. І він робить перестрілку на 90 хвилин цікавою. Хоча, як ти кажеш, перестрілка – це, в принципі, не дуже цікаво. А тут вони на 10 хвилин не змогли придумати цікавих перестрілок.
Так, і при тому, що ну, фінальна, якщо чесно, екшн-сцена, коли Анна де Армас бігає з РПГ і скільки з 4-5 зарядами, якими вона стріляє на ходу, я підозрюю, що будь-хто в Україні, хто або мобілізований, або, по крайній мірі, готувався до мобілізації і щось читав про це, дивився цю сцену з круглими очима, тому що, я, якщо чесно, я, ну, це, мені здається, що ну, окей, не з часів Командо, звичайно, але просто дуже давно не було настільки наплювательського ставлення до настільки очевидного використання зброї. Тому що зрозуміло, що там ніхто не перезаряджається, це окей, там, я не знаю, там, умовно кажучи, кулі летять не так, чи не з такою швидкістю, чи це таке. Але ви даєте героїні протитанковий гранатомет, чи просто важкий гранатомет з 5-6 зарядами, які потрібно перезаряджати, а вона реально на ходу стріляє з нього. Ще одне важливе, дуже важливе зауваження. Райан Гослінг дуже круто накачався до цього фільму. І це можна побачити в одній сцені, де нам показують його в профіль.
Правильно, надто багато одягу на Райані Гослінгу. Це
абсолютно.
З цього треба було починати.
Абсолютно. Ну, типу, серйозно, просто цей момент, де він в підпільного фальшивомонетника, який мав йому зробити паспорт, і він відмивається, і там буквально одна маленька сцена показує, наскільки... Ну, тобто, він на що до цього готувався? Він в всіх інших сценах ходить не просто в футболці, а ще й в спортивній курці поверх неї. Він взагалі міг не паритися з приводу спортзала. А тут він просто, ну, майже на рівні Гемсворта в Торі, але якщо Тайка розуміє, що він робить, то брати Росо, схоже, не зрозуміли, який діамант в їхній колекції.
Ну, це стосується і того, яка роль у Гослінга, тобто фільм його взагалі не використовує, фільм не дає йому, що грати, фільм не дає йому... Розумієш, просто Гослінг найкраще за всіх грає стоїчних героїв. Він майже не грає в Blade Runner, але він найкраще за всіх не грає в Blade Runner, тому що це його роль.
Я тут не зовсім згоден, тому що він дуже грає, він просто, типу, він дуже непомітно грає.
Ну, у нього стоїчний персонаж, і все, що він може, це страждати, і те, наскільки він різноманітно страждає.
Так, але ми просто викидаємо, мені здається, що в нас з тобою з цього, з подкасту в подкаст ця розмова про те, що коли персонаж, здається, ж не грає, це набагато складніше. Ну, тобто...
Правильно, тому я й сказав, що він найкраще всіх у світі не грає.
Ну, Двейн Джонсон теж не грає, тому що він
Двейн
просто сам
Джонсон не
сам
так
собою.
Не грає. Двейн Джонсон не так не грає. Джонсон не так не грає. Я, без, ну, серйозно, я ціную і розумію красу Райана Гослінга як актора, який найкраще всіх у світі не проявляє емоцій. Але він може і проявляти емоції, тому що він прекрасний актор. А тут йому нічого не дають. І він не може не грати, як у Blade Runner, і він не може... У нього немає якихось кумедних реплік, у нього немає якихось... У нього взагалі нічого немає. У нього нічого
так,
немає.
В нього єдина кумедна репліка за весь фільм, і вона була в трейлері.
Яка саме?
Коли вона питає в нього, чи він не поранений, він каже, ну, можливо, моє его трохи, тому що я б теж хотів хоч раз тебе врятувати, але не те, щоб я хотів, щоб ти потрапила в якусь ситуацію, в якій тебе потрібно було рятувати. Але, знов-таки, це реально було, це було в трейлері. Але, з іншого боку, в Гослінга тепер є і така роль. Тому що Гослінг – це один з небагатьох акторів, в якого в портфоліо прям все є. І тепер ще більше є. Тому що ролі просто в бойовику... Тобто тут він не грає, тут він просто показує, що я от і в хореографію можу.
І знов таки, якби це була хореографія, якою можна було б пишатися, то так. Але... Ну, словом, я розчарований, але давай я скажу, Кріс Еванс – це... Мені здається, його хотіли зробити харизматичним поганцем, як умовного Ханса Грубера в «Міцному горішку». Але у нього вийшов не харизматичний поганець, а поганий поганець. Я ненавидів його персонажа, і не по-хорошому, як Джофрі, наприклад, в «Грі престолів». А просто я ненавидів його персонажа, і я не хотів, щоб він взагалі з'являвся. Я хотів, щоб він зник, і я не міг на нього дивитися, тому що він грає абсолютно мерзенного тіпа, за яким не хочеться дивитися, бо він Пригожин. Ну, він голова ПВК, який голова ПВК Вагнер. Він голова ПВК, якому наплювати на все, на всіх, він нічого не цінує. Словом, якщо вони хотіли зробити харизматичного поганця, проти якого тобі класно вболівати, для мене у них не вийшло, тому що я мріяв, щоб він зник і більше ніколи не з'являвся у цьому фільмі. Бо от кожен момент, коли він був, я не міг дивитися, тому що він мене страшно, страшно бісив.
Ні, я з тобою абсолютно згоден, тому що просто в цього персонажа немає нічого, за що він би міг подобатися взагалі. Тобто у нас немає... Ну, в Ханса Грубера в «Міцному горішку» є моменти, коли ну, ми розуміємо, в чому його харизма, в чому взагалі він цікавий. Чим цікавий Ллойд Кріса Еванса, не зрозуміло взагалі. Точно так само це стосується і героя Реджен Пейджа. Абсолютно. Взагалі, весь... Ну, я до чого я хотів підвести? До того, що Микита дуже любить казати, що людям подобаються прості, складні фільми. Це фільми, які, здавалося б, з складним сюжетом, але який дуже логічно і зрозуміло розкручується. Для бойовиків не потрібен навіть простий складний сюжет. Для бойовиків достатньо простого сюжету. Подивіться на «Шаленого Макса». Там немає, не може бути простішого сюжету. Але в випадку з «Сірою людиною» тут навіть не простий складний сюжет. Тут просто абсолютно, скажімо так, навалений на купу сюжет. Тому що він і недостатньо простий, щоб ти міг, як в Джоні Віку, слідкувати за персонажем прямолінійно. Тобто, ось є хороший чувак, він буває поганих чуваків. Все. Ні. Тут нам починають розказувати про якісь мутки всередині ЦРУ, про якісь проблеми з цією програмою Sierra Six, про якусь подвійну гру голови ЦРУ, чи хто там Реджен Пейдж. Про його оцю от заступницю, яка теж в неї своя, як виявляється, гра. І такого, ну, і Анна де Армас, в якої ніби як теж своя гра. І Біллі Боб Торнтон, в якого теж він, ну, в якого теж є певна сюжетна роль. І це все для цього бойовика не потрібно, але воно є, і воно просто заважає, просто насолоджуватися екшн-сценами, тому що ти думаєш, я точно нічого не пропустив? Що, хто це? Це взагалі, чого воно, що, як воно відбувається? Вони послали цю штуку туди, він послав її туди, він її не послав туди, він послав її в Прагу, він її не послав в Прагу, його її забрали, не забрали. Для бойовика це не потрібно, особливо якщо ви цілитеся на аудиторію, яка просто вдома подивиться бойовичок.
І Regression Page — це, знов-таки, це настільки... От неможливо просто цей фільм навіть хоч якось серйозно, серйозно сприймати. Тому що, знаєш, якщо ми беремо вже такі фільми, то от перша місія, так? Або будь-яка місія, де в кінці виявляється, що найголовніший злочинець – це хтось, хто безпосередньо керує Ітаном Гантом. Це сюжет, лайк, будь-якої місії неможливої, що найбільший злочинець – це той, хто дає йому ці накази. Але суть цього сюжетного трюку в тому, що ця людина привладна, вона має вдавати, що вона ніби як хороша. І коли зрештою виявляється, що у неї є свої власні егоїстичні інтереси, це як несподіванка. Герой Реге Жана Пейджа настільки очевидно гівнюк, що в жоден момент ти навіть не віриш, що він справді хороший. Агент
ЦРУ. Ну, більше, що нам на 10-й хвилині розкривають, що він не хороший.
Так, але при цьому він навіть в розмовах зі своїми підлеглими не вдає, що він... Тобто, розумієш, як це відбувається? Нам це проговорюють. Він каже, нам треба вбити всіх агентів Сієра, тому що вони злочинці. Він прямо каже, що от вони всі як один злочинці, і герой Райана Гослінга теж злочинець. Але для цього я найму чувака, який взагалі не підкорюється жодним світовим законам і вбиває всіх, кого треба. Бо він норм. Бо він get things done. А цей чувак злочинець. Тобто, ну, це просто, я не знаю, настільки тупо, я навіть не хочу сказати банально. А ще й героїня Джесіка Генвік. Тобто, нам її представляють для того, щоб вона ніби як обмежувала героя Кріса Еванса. Натомість вона просто стоїть поруч і дивиться, як він розносить квартали Праги на те, що він вбиває людей направо і наліво, а вона така, що ти робиш? Припини! Не треба! І потім вона його вбиває і залишається в ЦРУ. І найгірше це те, що в кінці фільму і вона, і Реге Жан Пейдж залишаються як при владі. І якщо ви вже будете найбільш банальним, найбільш простим, найбільш примітивним сюжетом, який тільки можна зробити, то знаєш, що буває з поганими людьми наприкінці найбільш банального, примітивного сюжету, який тільки може бути?
Вони вмирають.
Вони отримують покарання. Так. Тому що, якщо ти вже розкажеш казочку, то наприкінці всі хороші мають перемогти, всі погані мають залишитися покараними. А тут він такий, так, вони погані, але не все так просто. Тоді розкажи історію, яка складніша. Тоді розкажи історію, де вони сірі. А тут...
Так тут не те, щоб не все так просто. Тут просто вони скидають всю відповідальність на героя Кріса Еванса, хоча за просто будь-якою логікою це неможливо, тому що ви, типу, топ-менеджмент ЦРУ, а він, типу, кент з ПВК, і яким чином він таємно отримував...
Так, він таємно. Тобто, прям при ньому був агент ЦРУ, який його контролював, і гроші якого він витрачав. Вони рознесли центр міста, і такі, ну, він викрав у нас гроші. What? Це неможливо. Це, знаєш, от фільм «Вимкни мозок». Бо якщо ти хоч на хвилину вимкнеш мозок в цьому фільмі, то...
От я якраз про це і казав. Тут проблема в тому, що, от я ж кажу, наприклад, та сама «Red Notice», це був фільм «Вимкни мозок». Всі «Форсажі» — це фільм «Вимкни мозок». І всі сценарії «Форсажів» написані так, що сценаристи сідають і такі, люди прийшли 2 години подивитися на вибухи, подивитися на круті машини, посміятися. Що ми їм напишемо? Ми їм пишемо щось, щоб не включати мозок, посміятися, відпочити і все. Тут велика частина сценарію вимагає від тебе, щоб ти почав думати. Для чого? Для чого взагалі цьому фільму, щоб я починав думати? Тому що в той момент, коли він мене заставляє думати, я починаю думати про те, який це поганий фільм. Так це працювати не повинно. І просто супер дивно, якби цей фільм був найбанальнішим в світі фільмом про суперагентів, без зайвої запари, без зайвих якихось заморочок, без максимально величезних постановочних ефектів, а просто з прикольно поставленими, як в Джоні Віку, якби вони наняли якогось Стахельські, щоб вони їм поставили бойові сцени, і там з Гослінгом, і з Евансом, і з Анною де Армас, він обійшовся б дешевше, бо він був би набагато кращим. Тобто тут я просто, скоріше повторю думку, яку ми вже казали, але проблема не в тому, що цей фільм, я не знаю, недостатньо хороший, щоб номінуватися на Оскар чи ще щось. Він просто, він не виконує власної задачі. Він, він не виконує поставлену перед ним задачу, а саме просто розважити глядача.
Так.
І я тому, ми з Микитою, здається, в останньому опівнічному сеансі ми з Микитою говорили про «Маленьку місць щастя», і цей подкаст вже доступний у нас на Патреоні, а на публічних платформах він вийде в наступний вівторок. Це, здається, 2 серпня буде. І ми якраз говорили, Микита казав фразу про те, що фільмів мало, а сценаріїв багато. От мені здається, що через війну стрімінгів фільмів стає все більше, а хороших сценаріїв все менше. Тому що в цього фільму були прекрасні актори, були хороші режисери, був величезний бюджет, величезні можливості, і таке відчуття, ніби їм просто не вистачило хорошого сценарію і часу. Тобто таке відчуття, ніби Netflix сказав, нам до кінця року потрібно потратити ці 200 мільйонів, беріть вже, що є, і знімайте зараз, не особливо думаючи, що ви робите. І цей фільм дуже страждає від того, ніби його розробляли, типу, тиждень. І зразу запустили, не те, що в продакшн, а зразу почали зйомки. Тому що я вже, мені здається, колись, я не знаю, чи я говорив, чи писав, чи я просто, можливо, думав про себе цю думку, про те, що стрімінги дуже розслабляють режисерів. Особливо останні роки, коли стрімінги слідкували не за якістю, а за кількістю і за просто голосними іменами. Максимальна свобода в випадку з багатьма режисерами працює не зовсім так, як хотілося б глядачам. І режисери починають, замість того, щоб вписуватися в певні рамки, а рамки – це завжди каталізатор якихось цікавих творчих рішень і так далі, вони починають розслаблено ставитися до того. Ти приходиш, тобі кажуть, в тебе є ідея, ми тобі даємо купу бабла на неї. І ти з напівсирою ідеєю йдеш знімати серіал чи йдеш знімати фільм, особливо над нею не парячися. І як результат виходить щось посереднє. І всі кажуть, ідея була прикольна, але в принципі можна було б краще і так далі. От мені здається, що «Сіра людина» – це прям пікова точка, коли взяли хороших виконавців і сказали, так, ви завтра вже маєте починати знімати, давайте, от ви... Або ми, я не знаю, вас пристрілимо. І вони такі, окей, так, дивіться, значить, сюжет, ЦРУ, туди-сюди. Все, давайте, Прага. І таке відчуття, ніби в чуваків просто не було часу сісти, подумати і сказати, а може це все-таки приберемо? А може тут все-таки зробимо інакше? А можливо, цього не потрібно? І шкода, що так відбулося.
Причому це знято за книжкою, тому і книжкою доволі популярною. Це аеропортним романом, типу Джека Райана і Том Кленсі, майстер же ж таких от. І я очікував, що буде щось подібне. Але тут навіть такого немає. Тобто воно навіть не відпрацьовує, скажімо так, канву аеропортних романів, тому що в ній є якийсь, не знаю, катарсис в кінці. Наш хороший вбиває всіх поганих і кінець. А тут навіть цього немає, як ми вже сказали, тому що всі погані залишаються поганими, а все, що хороший робить, це він рятує дочку Біллі Боба Торнтона. І, власне, все. Тому я ще боявся, що вони навіть Кріса Еванса не вб'ють, але хоч його вони вбили, і то, слава Богу. І то вони відібрали цю можливість і у Гослінга, і у Анни де Армас. Навіть тут емоційний катарсис у нас і у них забрали, тому...
Так, при цьому, звичайно, сцена фінальної бійки дуже смішна, тому що, по-перше, нам показують, що герой Гослінга набагато кращий за героя Еванса, тому що він його спокійно б'є. А потім, коли герой Еванса дістає ніж і починає різати героя Гослінга, це не має ніякого ефекту взагалі. Тобто,
it's just a flesh wound, Юра.
Так, так, тобто він реально його прям ріже, ну, серйозно. В результаті Гослінг його просто, типу, душить, а потім, і це все зроблено для того, щоб він сказав про те, що він стікає кров'ю в якості посереднього жарту. І все. Там, на саму бійку це ніяк не впливає. Тобто він йому втикає ніж в бік, потім в плече, потім ріже ногу, ріже руку, а цей такий I'm a freaking grey man, mate. I know better. I've seen better. Тому я думаю, що на цьому все.
Так. І причому я згадую, от навіть, господи, Еквілібріум. Пам'ятаєш, навіть в Еквілібріумі була сцена в кінці, коли оцей фінальний двобій, він був обіграний цікавіше, тому що так вийшов поганець, пам'ятаєш цю сцену? І так. Крістіан Бейл його миттєво вбив, тому що він настільки кращий, і це вже щось несподіване. А тут, коротше, краще б його вбила Анна де Армас, коли вона його бачила в вічко снайперської гвинтівки. Це було б краще, ніж це.
Так, ну і ти згадав Еквілібріум, в Еквілібріумі набагато краще поставлені бойові сцени. Вони все-таки цілу...
У фільмі 2002 року, знятому за невеличкі гроші.
Так, все-таки Ганката – це була цікава віха. Окей, на цьому все. Дякуємо, що слухали цей, скільки, я не знаю, там буде півгодини нашого з Микитою ниття. Але, як бачите, хвалити фільми нам подобається набагато більше, ніж розносити їх, тому що нічого цікавого в критикуванні фільмів насправді немає. Тому дякуємо, що слухали нас. Підтримуйте ЗСУ. Вони в нас набагато кращі, явно, воїни, ніж те, що нам показують в таких фільмах. Тому на них надія, в першу чергу, в нашій двійні з Росією. Тому донатьте на ЗСУ, підтримуйте і ЗСУ, і волонтерів, і всіх, хто цього потребує. Бережіть себе. Не гребуйте повітряними тривогами. В той же час, часом, не забувайте все-таки якось себе розважати хорошим кіно, хорошою музикою, серіалами, подкастами, в тому числі. Або, можливо, навіть хорошим стендапом. Тим більше, що в нас є хороший подкаст про хороший стендап, який називається «Відкритий мікрофон», який ви можете послухати, де ми розповідаємо про цікавий стендап, про новий стендап і загалом про стендап і в Україні, і в світі. Тому почуємося або в наступному щотижневику, або в наступному «Обережно спойлери», або в якомусь іншому з наших подкастів. До зустрічі. Па-па.
До побачення.